Croeso i pod Jwmec Cymraeg. Mae Jwmec Cymraeg yn dathlu pen blwyddyn 10. I gyd fynd gyda'r achlysur, dyma gyfres o pods gyda rhai o'n greddedigion. Yn y bennod yma, mae Lois Jones o'r drydedd flwyddyn yn sgwrsio gyda Beth Williams, cyn fyfyriwr yma yn Jwmec Cymraeg, ac sydd bellach yn gweithio gyda BBC Cymru. Mwynhewch!
Hi Beth, croeso i pod Jwmec, neu croeso nôl i pod Jwmec, a diolch eto am adaf i sgwrsio efo chdi heddiw. I ddechrau, be am eich di jyst cyflwyno dy hun a sôn ychydig am dy brofiad fel myfyrwyr yn Jwmec a dy daith di hyd yn hyn yn y byd newyddiadurol?
Ie, yeah, diolch am gael fi. So, fi di Beth Williams, dwi'n wreiddiol o Gaernarfon. Nes i raddio yn mis Gorffennaf gyda gradd yn y Saesneg a newyddiaduraeth. So nes i sôn yma na Charlie Myfyrwyr yma, nes i weithio ar y podcast yma hefyd, so ti o'n bach the full circle moment bod yn ôl. O'n i hefyd yn golygydd i Gaerrydd, papur newydd, y Brifysgol, a nes i hefyd cymryd rhan yn Llais y Maes pam oedd o'n Tregaron. A erbyn hyn, dwi newid cychwyn yr apprentisiaeth gyda'r BBC, yr ochr Gymraeg.
O, neis, so mae yna ddipyn o brofiadau gen ti felly. Oedd ti wastad yn gwybod na i'r byd newyddiadurol o'ch di eisiau mynd tan o wbath arall gen ti yn y meddwl pan o'ch di'n yr ysgol efallai, neu wbath o di newid i chdi yn dy broses o fod yn Jwmec, neu?
Dwi'n meddwl mae pawb yn mynd trwy'r ffes a pan maen nhw'n llaich, a mae be maen nhw'n siw bob pan maen nhw'n hyn yn newydd a bob dau funud. A dwi'n meddwl nes i landio, dwi'n meddwl sed, nes i landio'r newyddiaduraeth un tro, a wedyn nath hwnna kind of just sticio fo fi, ac o'n i'n gwybod na hynna'n eisiau mynd i fewn ni. O'n i ddim digon hyderus i just trio am newyddiaduraeth yn y brifysgol o. O'n i'n meddwl, o, so well gael backups, nes i'n gwneud Saesneg yn newyddiaduraeth. A wedyn na, jyst bod yma, a jyst y holl brofiadau nes i gael trwy fatha Jwmec a jyst trwy student media, oedd o'n rhywbeth o'n i'n really yn mwynhau, ac oedd o ddim yn teimlo o gwaith i fi. So, dwi'n meddwl y mwy amser o'n i wedi gwario yma, y mwy o'n i'n gwybod oedd o'n really anhebygol, so nes i mynd i fewn i'n byd arall, a er i fod o'n i'n gwybod fysa fo quite anodd trio gael fewn i'r diwydiant. O'n i'n fatha benderfynol fod hwnna oedd fatha plan gyntaf i chi ac o'n i'n trio gorau fi neu hynna ddigwydd.
O, oh, fab. Yn amlwg ti wedi sôn ychydig am dy brofiadau yn y cyflwyniad yma yna. Ti'n fodlon yn sôn ychydig mwy am y broses o cael y brofiadau yna a efallai'r effaith mae hynna wedi cael yn ychydig yn y gwaith ti'n neud heddiw a os oedd hynna fanteisiol i chdi wrth feddwl am y dyfodol?
Ia, yeah, so, sy'n ni'n deud, like, y profiad gyntaf geisio, actually, fatha, gael y cyflwyno i Jwmec Cymraeg, oherwydd, fatha, dod i fewn yn y gradd Saesneg, o'n i ddim yn rili disgwyl eto gael fy ddysgu trwy gyfnod Cymraeg. So, nath o gychwyn i gyd o fatha, yn redig o ddod o Gaernarfon, o'n i wastad i tyfu fyny mewn amgylchedd lle, fatha, Cymraeg oedd yr unig peth o'n i siarad, fatha, o'n i siarad Cymraeg yn gwersi Saesneg fe, ac o'n i ddim rili isio colli y profiad yna o gallu fatha cymdeithasu a neu gwaith fi trwy'r Gymraeg. So pam eisiau gael fatha tiwtor personol Cymraeg fi, Andrew Weeks, o'n i wedi cael clywed am yr holl fatha modiwla oedd yn bosib i fi wneud, er i fod o'n i'n neud Saesneg. So dyna sy'n eisiau fewn i'r modiwla Cymraeg i gychwyn y fwy. A wedyn trwy hynny, rili, maen nhw'n modiwla reit ymarferol, efo lot o fatha chans i fod i wneud peth mwy practical yn hytrach na asesiadau mwy academaidd lle. So, fel anes i wedi cael fewn i neud pethau fel student media, yn enwedig pan nes i gychwyn y ganol Covid. So, oedd o'n lot o just sgwennu'n stafell fi yn Sanghenydd a gyrru stwff i fewn ddim yn rili gweld sydd oedd yn gweithio. A wedyn, dyna oedd o'n fatha yn y flwyddyn agel pan y byd cychwyn agor i fyny eto just trio gael cyn gymaint o'r profiadau yma phosib. So, dwi'n cofio oedd Llais y Maes yn rhywbeth wedi bod yn llais heb faes yn ystod Covid. A nes i trio amdano fo y flwyddyn gynta, a nes i ddim gael ar hwnna. Which ni'n ffain am one. Ond na, dwi'n teimlo fatha, o'n i'n amlwg ddim yn barod amdano fo. So pam ddod y flwyddyn wedyn, o'n i'n really wedi fatha trio magu'r holl profiadau ma'n i'n gallu yn neud fatha student media, lot o sgwennu. So oedd Llais y Maes rhywbeth hollol gwahanol fi yn hynny ma fatha neud newyddiaeth digidol. Lot o ffilmio fideos a ia, er i fod yn wsos mor intens, nes i ddysgu cyn gymaint o fewn cyn lleoedd a amser, a di gael cwrdd ar holl pobl rili diddorol ma, di gael cyfle mynd i mynd am fatha workshop efo ITV, a oedd o yn bendant yn rhywbeth oedd hi'n neud fi even mwy benderfynol na hynna'n eisiau wneud. A wedyn, ia, dwi'n meddwl un eisiau gael fwy o chaffad efo, fatha Just Day oedd actually y podcast. Achos o'n i rioed yn neud yn byd rili efo fatha audio na'n byd. So, di cofio oedd hynna di rili dechrau mwy o person. Nes i gyfeilio gyntaf oedd Thomas. Oedd o'n absolutely lovely, oedd o dros Zoom. A hwnna fatha, like, y tro gyntaf i dipio troi fewn i editio. Ac oedd rhan, oedd rhan gyntaf jyst mor rough, oedd yr editio mor dodgy amdano, mae'n fair play oedd, like, y darlithio'r gyd yma wedi helpu fi. So, ia, yeah, erbyn i fi wneud yr un ail o Dot Davies yn teimlo lot mwy hyderus, a mae wneud llais y maes, y papur a fatha'r podcast a pethau eraill nes i gyd yn mynd law yn law, ac yn dwi'n meddwl helpu gwellau gilydd. So, ia. Yeah.
O, gret, so ddipyn o brofiadau gyn ti fanna felly. Fysa ti'n awgrymu felly i unrhyw un sydd efo diddordeb yn y maes i gael y profiadau yna a i gael yr hyder yna? Dwi'n cofio, fel ti wedi dweud, wan, oedd yn tro cyntaf nes ti fynd am llais y maes, ac ddim yn llwyddiannus. Oedd hwnna di effeithio dy hyder, di o gwbl, tan oedd jyst o da brwdfrydedd i chdi drio eto a fynd amdan y profiadau yma?
Dwi'n meddwl, achos dwi'n cofio, fatha, o'n i'n siarad efo Andrew Sian a Gwemau Griffiths oedd yn dod ymlaen fel darlithiwyd am y flwyddyn yna. Nhw oedd yn fatha cyfweld mewn ffordd. Lot mwy oedd just chats really fatha friendly na o cyfweliad. Ond ia, pam eisiau ddim gael o, o'n i'n sbio nôl y cyfweliad yn trio meddwl beth sy'n gallu gwneud yn wahanol. Ac un o'r cwestiwn yna oedd, ond i reid senario lle o'n i fod i cyfweld efo Jeremy Miles. A oedd o'n beth sy'n chdi'n gofyn wrth efo. A tu fewn nes i gychwyn marw, cys o'n i ddim yn gwybod pwy oedd o. So, yn mynd nath hynna ddigwydd, o'n i dda, oh my god. So, dda bach o, fatha, o'n i'n gwybod yn syth, fatha, lot o'r pethau ni eisiau gwneud y well, gyfer fwy nesaf, jyst dod lot mwy, fatha, intesio fatha'r byd o gwmpas fi, a gwybod yr enw yma. So, teimlo os wbath, mae'n bwysig bwmsio nôl o stwff fel oherwydd, bach yn unrealistic disgo fo bob un cyfweliad ti'n mynd i fewn i, sy'n mynd i fod y llwyddiannus. Ac oedd jyst y profiad y cyfweliad na di newid lot fwy, fatha, hyderus mewn fatha cywyddadau mynd ymlaen lle. So, os wbath dwi'n teimlo fel hwnna oedd y peth iawn i fi ar y pryd, cos yn amlwg, o'n i ddim yn barod, ac o'n i gallu gweld y cynnwys o'n nhw wedi bod yn neud y llais y maes y flwyddyn yna, ac yn gwybod, o, gallu sbio ymlaen at y flwyddyn nesaf, cos o'n i'n gwybod o dal yn rhywbeth o'n i rili eisiau neud. So, ia, swn i'n dweud, peidiwch a gadael pethau fel adael chi'n ôl, a dio ddim y diwedd y byd sydd ddechrau gael un fatha opportunity, mae yna cyn gymaint o gyfleoedd allan yna. Diolch yn edrych fel la, ond mae yna lot o opportunities o fewn y brifysgol i hun hyd yn oed, jyst i wneud trio allan cyn gymaint o stwff a phosib. A nath yna bendant neu fi'n gryfach y tro nesaf nes i drio am llais y maes, a wedyn pam eisiau mynd ymlaen ar gyfer y swydd dwi yn wan.
O, gret. Felly, dwi'n siŵr bod hwnna'n gyngor gret i unrhyw un sy'n poeni am yr ochr hyder o bethau. Yn amlwg o fanna, ti wedi rhestru lot o brofiadau newyddiadurol ti wedi cael. Ond os dwi'n iawn, ti hefyd i gael profiad fel golygydd gair rhydd ac yn delio fwy efo'r ochr pobl o bethau. Yn amlwg, mae hwnna rhyw mor bwysig yn y byd newyddiadurol heddiw. Sut brofiad oedd delio efo'r pobl yn wahanol i fynd ati i editio neu recordio a neu stwff dros Zoom i chdi?
Dyna di o, oedd o... Oedd y swydd yna'n rili really intense oherwydd oedd o'n teimlo weithiau fel swydd llawn amser fatha ochr yn ochr efo astudiaethau fi. A y peth ydy, pam dwi'n mynd ati i wneud podcast neu os dwi'n sgwennu erthigol neu rhywbeth, os dwi heb di gorffen mewn pryd fatha bai fi di hynna, fatha mae'n hawdd i mi rheoli amser fi fy hun, ond pam gyda chdi, dwi'n meddwl na tua 50 ohona ni ar y tîm golygyddol, fatha o tafod i'r adran newyddion, chwaraeon, social media falle fel la. Mae'n rili really anodd rheoli pobl eraill, a ti'n rili really eisiau rheoli pobl eraill, oherwydd mae pawb yna i ddysgu ar diwedd y dydd, fatha o'n i ddim yn expert fy hun, so o'n i'n rili really eisiau bod y person oedd yn reid troi fi lawr y balli. Ond na, dwi'n teimlo fatha mae mor bwysig yr ochr pobl yn ymwfyd, oherwydd ti anodd dysgu sut i gael ymlaen efo pobl i weithio mewn tîm, oherwydd dio ddim, fatha pam ydy allan yn y byd, dio ddim yn just chdi yn erbyn pob arall, da chi'n gweithio efo'ch tîm i wneud rhywbeth cyflawn. So oedd hwnna'n rhywbeth o'n i rili wedi sylweddoli efo gair rhydd. Oedd o'n rhywbeth mor intense, ond oedd gyda fi tîm mor dda o gwmpas fi, pobl o'n i'n gallu dibynnu ar. Ia, bob dynadio, efo rhywbeth mor fawr a hynna, mae'n mor hawdd i un peth slipio yn trwy'r net neu rhywbeth. Ac oedd rhaid chdi jyst fatha, er i fod oedd o'n rili gael i fi ar y cychwyn, fatha rhaid chdi wbod fatha weithiau, dos am byd rhaid chdi wneud i newid o. A rhaid chdi jyst fatha rolling with the punches a jyst fatha, dyna sy'n oedd yn rili anodd i fi. Dwi'n licio gwybod be dwi'n neud, pryd dwi'n neud o, a falle, ac efo hwnna dwi'n jyst mor unpredictable, so rhaid chdi linio fewn i'r unpredictable, especially fod newyddiadau oherwydd, mae pethau newid mor gyflym. Dim ond jyst un diwrnod i'r llall, fatha un funud i'r llall. Ond oedd fatha gair rhydd yn amazing crash course ar fatha bob dim, oherwydd o'n i'n gorfod golygu, o'n i'n gorfod fatha designio'r papur i hun, o'n i'n fatha, o'n i'n trwy fyny paper girl yn gorfod rhedeg nhw'n campus yn trio delifro nhw. So, ia, oedd sy'n deffi mewn na, er i fod eich adach chi eisiau mynd i fewn i fatha newyddiaeth papur newyn neu rhywbeth, mae bod yn rhan o hwnna neu expressed neu rhywbeth, lle da chi'n gallu gweld bob un rhan o ddod ar papur at y gilydd yn fatha profiad mor werthfawr.
Mae hwnna'n briliant. O'n i wedi sylweddoli bod yna gymaint o elfennau'n dod at ei gilydd, a chdi fel yn y tîm golygyddol yna, bod yna gymaint o bethau o'ch ti'n gweithio ar yr un pryd, a hefyd trio balansio bywyd prifysgol hefyd, sydd yn, gen ti dyddiadau felly yn y brifysgol, fatha ti'n deud, hwnna'n newid trefn yn hollol wrth fod yn olygydd gair rhydd, a bod chdi'n gorau mynd efo'r teimlad anghyfforddus yna weithiau, jyst gweld sy'n mae pethau'n troi allan yn y pen draw. Dwi'n gwybod o'ch ti wedi gwneud gradd Saesneg a newyddiaduraeth. Wyt ti'n meddwl bod y gradd yr un mor bwysig a'r profiadau, neu bod y profiadau yr un mor bwysig i unrhyw un sy'n allan yma sy'n allan ddim efo profiad blaenorol ac isio mynd fewn i'r byd allan hwyrach yn ei gyrfa yn y brifysgol? Be sy'n chdi'n argymell i nhw wneud?
Ie, o'n arili, fatha cwestiwn diddorol oherwydd, o'n i ddim, fatha, wastad meddwl oedd y gradd yn mynd lawr profiadau oherwydd neu newyddiaeth oedd actually fatha cyflwyno fi i'r fatha'r ochr fatha i'r actually gael y holl profiadau nes i gael. Ond ar ddiwedd y dydd mae gyd amdan, dwi'n teimlo fatha mae na lot o bobl am fod allan efo gradd really gwahanol, gradd ar eith debyg. Y pethau sy'n am setio chi ar wahân ydy'r profiadau da chi wedi gael yn y cyfamser. So, os wbeth dwi'n meddwl, fatha, hyd yn oed os ti heb di neud gradd yn y newyddiaeth neu Saesneg neu beth bynnag, neu even, fatha, mewn unrhyw iaith na byd, a mae'n hollol, rhywbeth hollol wahanol, os rhywbeth, mae nhw'n chwilio am pobl sydd efo perspektif gwahanol ar stwff, fatha, mae'n ffordd mor hawdd o gael, fatha, niche, os sydd wedi neud y gradd, mae rhywbeth gwahanol beth bynnag, so, di'r gradd i moch. As long as, os ti'n rili angerddol amdano fo, ac yn mynd allan na'n trio ffeindio profiadau, dwi ddim yn meddwl bod yma'n ot rili pa gradd dio. Mae gyd am y profiad ymarferol, oherwydd unwaith ti allan yn y byd, da chi gyd yn mynd i fod efo'r un swydd beth bynnag. Bythna fydd y gradd yn rhywbeth, fydd di un diwrnod wedi gorfod scratch y pen chdi, gofio beth nes ti'n neud, ti'n meddwl. So na, swn i'n mynd i fod o ot rili pa gradd ti'n neud. Cyn bellid mae rhywbeth ti'n enjoyo, ac os ti'n llwyddo i gael rhywbeth allan yn efo, dim ot be rili, then mae'r gradd yn amlwg wedi bod yn llwyddiannus yn helpu ti gyrraedd llety.
A mae'r ail llogyfarch chi hefyd o fod yn llwyddiannus efo dy brofiad o fel ymgeisydd BBC Get In a di fod yn llwyddiannus ar y rhaglen yna. Sut brofiad oedd hwnna i chdi? Sut oedd y broses ymgeisio? Be nath wneud chdi eisiau mynd amdano fo? O na unrhyw heriau allai chdi'n gwynebu os ti fod o'r rhannu chydig am dy brofiad yma na?
Yeah, so oedd hwnna'n brofiad really hir. Dwi'n cofio nath o gychwyn fatha. Ti adeg y mawlwyn dwytha nath o gychwyn? O nath a lot o the stages gwahanol iddo fo. So, cam gynta oedd o'n i'n gorfod fatha gyrru fewn i fath o personal statements, jyst yn dweud pam o'n i'n ymgeisio, be oedd fath diddordebau fi, really. So, nath hwnna gael ei yrru fewn. Nes i'n clon fyd yn ôl, dyna di o, am bob un stage, ddech chi'n clon ôl am hir. So, oedd calon chdi'n jyst yn sydd o bob un tro. Ond nawr, dyn i'n gwybod yn ôl, fod o'n i'n llwyddiannus i'r rownd nesa. Ac oedd y rownd nesa'n rhywbeth o'n i'n rioed i really fatha profi o blaen. Sef o'n i'n gorfod neud fatha bydda prawf fatha tick box online iddo, oedd fatha behavioural test. So, o'n rhaid fatha scenarios gwahanol i chdi o fewn y gweithle, ac oedd chdi'n gorfod rancio fatha pimp opsiwn o fatha beth sa'ch chdi'n mwyaf likely neud, beth sa'ch chdi ddim mwyaf likely neud. Ac yn hwnna, os wbeth, dwi'n meddwl hwnna nes i gweld fatha reit yr un anodda, oherwydd oedd chdi'n second guessio dy hun trwy'r adag. A mae'n bwysig cofio fod mewn fatha scenario fel a, dyn nhw ddim isio ti ddim isio deud be maen nhw isio gwad. Ti isio bod yn hollol onas o'ch chi dy hun a bod yn hollol hyderus yn beth sy'ch chi'n ddeud. Oherwydd mae'n bwysig peidio bod yn orberffaith chwaith, cos yna eitha un cwestiwn fatha, o, wyt ti'n mwynhau gweithio'r bent hun neu mewn grŵp? Ti'n misio bod fatha, o, dwi'n absolutely lyfio gweithio mewn grŵp trwy'r adag os dim hynna wyt ti. Mae'n iawn bod fatha in between neu linio mwy towards y llall. Mae'n hollol naturiol i bobl gael bach o gwendida. A dyna maen nhw eisiau danos yn y fatha stage yna. Dyn nhw eisiau pobl perffaith oherwydd dim dyna fe mae apprenticeship amdan. So oedd hwnna di bod yn mynd â fi i'r cam nesaf, sef video interviews online, lle o'n i'n gorfod recordio fy hun yn atab dau cwestiwn. O'n i'n quite lucky oedd o'n i'n cael drwad ar gyfer yr cyfweliadau, yr swydd gyfrwng Saesneg a Cymraeg. So y cwestiwn o'n gofyn yn Saesneg, o'n i'n gael yr union rhai am Gymraeg. So er i fod oedd y rhai gyntaf, o'n i ddim yn llawer amser i'n prepario, o'ch chi'n efo dau funud o pan ma'ch chi'n agor y tab neu rhywbeth. I feddwl am atebion. Olia, pam eisiau gwneud o'n iaith arall, o'n i'n bach yn gwybod be ni am ddeud. A wedyn, nath hynna fynd â fi draw i'r wsos asesu. A mae'r holl brofiadau o'n i wedi cael yn barod fel cyfweld ar gyfer llais maes, cyfweld ar gyfer gair rhydd a falle di fatha really preparo mi dda o'n i'n meddwl. O'n i di... neu o'n i'n teimlo fel, o'n i'n di wneud bob dim o'n i'n gallu mynd fewn i'r cyfweliad na. Er i fod o'n really nerve-wracking. O, na'r rhai cwestiwn nawr, o'n teimlo fatha na 10 munud o pause between nhw'n gofyn y cwestiwn a fi'n atab. O'n i yn teimlo ar ôl y cyfweliad, o'n i dda, er i fod os dwi'n ma gael hwnna, dwi'n teimlo'n hapus efo bob dim nes i ddeud. So, lot o dal gwent. O'n i actually di wneud yr cyfweliadau Cymraeg i gyd ar y dy hun, a wedyn y rhai Saesneg gyd ar y dy merchar. So, o'n i'n teimlo mwy hyderus yn fewn i'n Saesneg oherwydd o'n i'n kind of clywed y cwestiwn a tebyg o blaen. So, ia, wedyn o'na cyfweliad grŵp fyd. Oedd hwnna reit anofyd oherwydd oedd y dynamics, oeddech chi'n gorau gael y dynamics yn iawn. Ti'n isio bod yn siarad gormod, ond hefyd ti'n isio bod yn istan a rili distaw yn gadael i pawb arall fod yn siarad. So, yn hwnna, oeddech chi'n bod yn rili strategic am be oeddech chi'n ddeud. Oeddech chi'n isio just siarad er mwyn siarad, ond oeddech chi'n isio disgwyl rhywun arall i'r syniadau chdi gyd. So, oedd ond ti'n bod yn fel gwrtais yn y senario, mor gwrtais sy'n gallu bod. Really awkward ar Zoom, so mae pob wedi bod yn y moments na lle mae rhywun arall yn siarad dros rhywun arall. So, ia, oedd hwnna di teimlo really overwhelming gweld yr applicants erill fyd, cos oedd chdi'n meddwl, o, maen nhw wedi'n rili da, maen nhw wedi'n rili da, ac oedd chdi'n gwybod yn y mond hyn o mae'n tylefydd. Ond, ia, nath gig wythio allan y diwedd a nes i gychwyn y mis Medi.
O, bryl. So'n swnio eitha bod hwnna wedi bod yn brofiad, bod chdi gorau neud dwbl y gwaith bron o bod yn neud y Cymraeg a'r Saesneg, ond eto, llyngyfarchedau fod yn llwyddiannus, ac yn amlwg ti wedi bod yn y BBC ers drwy ddau fis o gwmpas wan. Sut mae'n mynd hyd yn hyn? Sut brofiad ydi o bod yn y byd gwaith yn o'r pwynt yna lle o'ch chi'n neud yr broses hir o ymgeisio yna a wan yn y byd gwaith efo'r BBC? Ti dal mwynhau?
O, ond dwi'n rili mwynhau. Mae'n mor odd, literally, o'n i'n cerdded i Joe Mebron am bob un dydd, a wan dwi'n gweithio just nesa. Fydda cerdded pasio'r adeilad BBC fe, mae'n rili odd wan fod dwi'n mynd fewn iddo fo. ond na, dwi'n rili enjoyo. Mae'n dda cyfres o'r placements a dwi'n cychwyn off efo Cymru Fyw, so Criw Online. Bydda efo profi fy gair hydd, o'n i'n teimlo'n hapus na hwn o'n i'n cychwyn efo, cos o'n i'n kind of gwybod sydd wedi sgwennu. Dwi heb di gael hyn o faint o brofiad yn sgwennu yn y Gymraeg, actually, so dwi wedi dysgu lot yn barod. A mae pawb wedi bod fydda mor groesawgar, a achos apprentice dwi, maen nhw isio chdi gofyn holl cwestiynau stupid chdi, maen nhw isio chdi clywed beth ti efo i ddeud. So, er i fod dwi'n newydd, mae o'n neis gwybod fod fatha input fi yn fatha bwysig. A dwi wedi llwyddo i gael fatha dau byline erbyn nhw'n, which oedd yn really surreal gweld ar y wefan. Ond, ia, dal i joio a fyddai yn Cymru Fyw tan mis Mawrth wan. So, edrych ymlaen, can ymlaen efo nhw.
Oh, neis. A siw bod o'n neis fynd fewn i diwydiant mor enwog yn newid y dyreth a gweld bod gen ti le yna, a gweld bod nhw'n gwerthfawrogi chdi fel unigolyn hefyd a bod nhw yn gefnogol o dybrofiad i ac yn dall hefyd bod porfiadau yma yn weddol newydd i ti yn y byd gwaith a bod nhw yn fodlon helpu chdi ar y daith, siw bod yna'n gret.
Ie, dyna ydy o fatha, especially fe'r enw ar BBC, mae o'n teimlo fatha mor scary o'r tu allan oherwydd ti'n meddwl am fatha yr cwmni mor fawr yma sy'n cael eitha adnabod ar draws y byd. So pam eisiau fewn, mae o yn teimlo fatha yn rili eitha personol, fatha mae bob un fatha adran ar yr o fewn y BBC fel un grŵp rili, so mae'n teimlo lot llai unwaith ti yna. A er bod mae mor fawr, dwi heb di teimlo ar goll mewn ffordd, mae o'n teimlo fatha gyna fi pobl yn edrych ar ôl fe i gynnwyd ddigon o gefnogaeth yna. So ia, oedd o'n rili neis o'r pethau pam nes i gychwyn. Oedd rhai o'r ofnau yna oedd gyna fi am fatha methu dal i fyny neu fydd bynnag wedi cael ei profi'n rong.
O gred, siw bod hynna'n naturiol i fod bach yn amheus efo fi'n fewn fatha ti ddeud i lle mor fawr a fanna mae pob mwy na thebyg eisiau bod efo yr enw mawr fel ti di deud. Yn amlwg mae'r maes yn un weddol gystadleuol o ran gael dy hun allan o fanna. O'ch di'n gweld o'n anodd i gael profiadau ar ôl gadael y brifysgol neu nad pethau jyst ddisgyn mewn i le reit hawdd o fod yn jomec a dy brofiadau blaenorol ta o'ch di'n gorfod mynd allan i chwilio mwy na cael gwybod am y cyfleoedd o flaen llaw?
Dyna ydyw, dwi'n teimlo dda dwi'n fath o really lwcus yn y ffaith fo nes i graddio yn mis Gorffennaf yn gwybod fod o'n i'n mynd i'r BBC mis Medi. Di hynna ddim yn wir i rhan fwyaf bobl. O'n i'n hollol disgwyl graddio unaeth a mynd i fewn i eitha masters neu rhywbeth neu jyst ddim yn gwybod oherwydd mae o'n rili anodd gael fewn i'r diwydiant. Ond dwi'n teimlo fel yn ogystal â astudiaethau fi nes i weithio'n rili galed yn uni ar gyfer gael y holl profiadau nes i. O'n i hefyd yn neud stwff tu allan i brifysgol, so o'n i wedi gwirfoddoli efo tha gwefan Empowered Journalism. So mae hwnna'n gwefan ar gyfer fatha menywod, gwefan newyddion wedi cael ei wneud gan menywod, wedi cael ei rhedeg gan menywod lle. Ac er i fod hwnna volunteer wedi dysgu fi lot, a dyna di'r peth am y diwydiant. Mae lot o'r profiad da chi'n cael yn stwff rechi volunteerio am. Ond o'n i'n fatha hollol barod i fatha arbethu fatha swydd rhan amser er mwyn i fi ffocysu ar profiadau. A nes i hefyd gallu neud bach o profiad gwaith efo Hay Festival yn nôl mis Mai. O'n i'n rhan o'r Hay Academy lle'n neud lot o waith social media. So unwaith eto o'n rhywbeth rei debyg i llais y maes ond lot mwy o'r ochr TikTok a falle yn efo tro yma. So o'n i'n teimlo fel o'n i wedi cael lot o brofiad yn y brifysgol nath helpu fi pan wnaeth ddod ar gyfer yr fatha swydd, ond yn bendant, dwi'n meddwl o'n i reit lwcus fod o'n i'n efo, fod o'n i wedi llwyddo gael y swydd yn yr blwyddyn trydydd oherwydd, fatha tîm blwyddyn trydydd, mae o'n amser really stressful gorfod meddwl am beth sy'n nesa, asesiadau ola, ti'n gorfod trio jobsys ar yr un pryd.
Nes ti sôn o fanna am y Hay Festival, a mae hwnna'n amlwg yn le mor fawr, a mwy na lai mae pawb wedi clywed am y Hay Festival. Sut nes ti gael dy hun fewn i'r profiad yna?
Dyna oedd o fel arfer, mae o... mae Hay Academy yn rhywbeth sy'n agor i fatha bobl ifanc fatha ar draws Prydain i fatha applyio i fod yn rhan o departments gwahanol o fewn yr wyl. O'n i wedi gael fewn i fod trwy Prifysgol Caerdydd a Jomec oherwydd maen nhw o partneriaeth efo y cwrs masters. Fel arfer mae tri o'r cwrs masters yn mynd yna ar am bythefnos rwyl i wneud event clipping a gwaith ar gyfer social media. Yn anffodus troma ydyn nhw efo arholiadau yr un pryd, so nhw methu mynd. Ond lwcus i fi oedd hynna'n golygu fod oedd gan nhw bod o'n nhw chwilio am bobl trydydd blwyddyn, which o'n nhw ddim normally yn wneud. Felly nath fi, gwion Ifan a Steph, Fan Leonard, oedden ni'n yr un blwyddyn, oedden ni'n digon lwcus i allu gael lle yna. A dwi'n gwybod oedd pawb yn really hesitant pan oedden ni gyrraedd oherwydd y Hay Festival sy'n fel arfer yn dewis y pobl i'r Hay Academy, ond y ffordd nes i gael i fewn Prifysgol Caerdydd oedd yn dewis ni, neu Jomec efo Mark O'Callaghan. So oedden nhw ddim yn gwybod beth ysgol fy ni yn wedig yn trydydd fwyddyn ni mewn y Masters. Ond dwi'n licio meddwl oherwydd yr holl gwaith oedden ni wedi gwneud cyn hynna, y gwaith ymarferol, oedden ni wedi surprise yn yr ochr ora, bod oedden ni wedi cyrraedd yna, oedden ni'n gwybod fatha rywsus sydd wedi editio o falle. A ia, unwaith eto, oedd hwnna'n 12 diwrnod, so bron i pythefnos, cyfnod really intense unwaith eto. Ond oedd lot o'r stwff oedden ni gael yn dysgu fama wedi bildio fyny at hynna, so oedden ni'n teimlo'n barod i wneud o. A ia, honestly, eitha'r pythefnos, eitha, un o'r highlights blwyddyn fi, blwyddyn yma, di oherwydd mond mis Mai anodd coelio. A nes i fynd yn ôl weekend dwytha, ar gyfer neu bach o waith freelance, so mae'n dangos fatha ti'n gallu gwneud impression da os ti'n ar pethau fel mae'n gofyn chi'n dod yn ôl falle. Ac er i fod oedd hwnna heb ti gael i, oedd hwnna ddim yn position oedd yn gael i talu, cysio fy gwahodd nôl am ddau diwrnod tro mae oedd hwnna yn freelance position. So mae, so oedd hwnna'n brofiad amazing a mae'n bendant yn neud, a cwrs mae'n allan o'n fi am oes.
Oh wow, mae'n briliant, a mae jyst yn dangos bod profiadau, hyd yn oed, twod, profiadau allan o look llwyr, mae siwr o'ch ddim yn disgwyl gael y profiad yna, di troi fy niwbeth mor werthfawr yn dy yrfa newydd y dirol di, a mae jyst yn dangos bod to wbeth yn gallu digwydd fel ti'n dweud yr unpredictable na o newydd y diraeth. Felly, gyda ni un cwestiwn ar ôl, a jyst cwestiwn syml i ofyn, os gen ti unrhyw gyngor i unrhyw un allan o fanna sy'n gwrando ag eisiau mynd fewn i'r byd newydd y diraeth, neu unrhyw gyngor ti di clywed, ti eisiau rhannu fe rwy'n arall, neu beth oedd yn werthfawr i chdi wrth, fynd ar dy daith?
Well, dwi'n teimlo fatha da chi'n, o fewn y brifysgol, da chi'n tyfu lot mewn amgylchedd sy'n deitha chi, dydwch iau bob dim. A dwi'n teimlo fatha mae hwnna lle fynd i fod bach yn unpopular opinion. Mae'n rili really bwysig da chi'n cael cyn gymaint o brofiad a phosib, ond mae'n iawn deud na weithiau. Mae'n well cael fatha cwpl o brofiadau da chi wedi trio'ch gorau yn, a da chi'n really proud o, da chi wedi'i bob dim i fewn. Yn hytrach na loads o profiadau, da chi fatha heb, da chi wedi'n caid yn neud, heb di gallu neud eich ôl fewn i fo oherwydd, da chi wedi'n neud cyn gymaint, so fatha quality over quantity sy'n ni'n deud. Fel, mae'n rhai fatha profiadau gwaith nes i, fatha, nes i'n hyd yn o sôn amdano nhw'n y cyfweliad oherwydd, oedd o just fatha, oedd gyna fi ddigon o stwff. Felly, os da chi'n gwybod beth da chi eisiau gwneud, gwnewch profiad gwaith o fewn y maes yna, ond hefyd peidiwch â teimlo pwysau i wneud bob dim, oherwydd y pethau da chi'n trio'ch gorau chi am, yn lot well na trio gael y niferoedd o profiad da chi wedi gael i fyny.
Wel, mae hynna'n ateb really diddorol, achos fatha ti'n dweud, mae pawb yn dweud deud iau bob dim, felly mae'n diddorol gweld ochr arall hwnna, dweud bod chdi angen ffeindio'r balans na rhwng profiadau gwerthfawr ti'n mwynhau. Mae'n siŵr i chdi fel y BBC a'r Hay Festival a falle, a hynna di profiadau ti wedi sôn am heddiw sy'n sefyll allan i chdi. Wel, diolch eto am y sgwrs, a oedd o'n really diddorol clywed y safbwynt di a dy daith di hefyd.
Diolch oes, dech am gael fi'n ôl.